რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რეაქციები მოხდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, მთიან ყარაბაღში ომის დასრულებას და რა გზავნილი შეიძლება იყოს ეს მათთვის.
მუდმივი მეგობრები და მრები არ არსებობენ, არსებობენ მხოლოდ მუდმივი ინტერესები.
რა შედეგები დასრულდა საარჩევნო ადმინისტრაციასთან სასამართლო დავები კახეთში? ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მთიან ყარაბაღში ჩავიდა რუსი სამხედროების პირველი ნაწილი. სომხეთში კი 17-მა პარტიამ მხალისთვის მიტინგი დაგეგმა. როგორც თავადაცხადებენ, ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო ფურცლის გამო და საზოგადოებისთვის გამოსავლის გასაცნობად. გვიან ღამით ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტასა და რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შესახებ. ამ შეთანხმებით სრულად წყდება ყველა სამხედრო მოქმედება და აზერბაიჯანი და სომხეთი ჩერდებიან დაკავებულ პოზიციებზე. აღდამის რაიონი და სომხური მხარის მიერ გაზახის რაიონში დაკავებული ტერიტორიები აზერბაიჯანს უბრუნდება 2020 წლის 20 ნოემბრამდე. გამყოფი ხაზის და ლაჩინის დერეფნის გასწვრივ განთავსდება რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი 5 წლის ვადით და ავტომატურად 5-5 წლით გაგრძელებული პერიოდი, თუ რომელიმე მხარე უარს არ განაცხადებს ვადის ამოწურვამდე 6 თვით ადრე. ამავე შეთანხმებით კონფლიქტის მხარეთა მიერ შეთანხმების შესრულების კონტროლის ეფექტურობის გასაზრდელად იხსნება სამშვიდობო ცენტრი. 15 ნოემბრამდე სომხეთი აზერბაიჯანს უბრუნებს კელბაჯარის რაიონს და 1 დეკემბრამდე ლაჩინის რაიონს და იტოვებს ლაჩინის 5 კილომეტრიან დერეფანს, რომელიც უზრუნველყოფს მთიანი ყარაბაღის კავშირს სომხეთთან, თუმცა არ შეეხება ქალაქ შუშას. ასევე აზერბაიჯანი უზრუნველყოფს ლაჩინის დერეფნით მოქალაქეების ტრანსპორტის და ტვირთების უსაფრთხოდ მოძრაობას ორივე მიმართულებით. იძულებით გადაადგილებული პირები და დევნილები ბრუნდებიან მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე და მის მიმდებარე რაიონებში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის კონტროლით. ხდება სამხედრო ტყვეების და სხვა დაკავებული პირების და დაღუპულთა ცხედრების გაცვლა. ბლოკადა ეხსნება ეკონომიკურ და სატრანსპორტო კავშირებს. სომხეთი უზრუნველყოფს სატრანსპორტო კავშირს აზერბაიჯანის დასავლეთ რაიონებსა და ნახიჭევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის ორივე მიმართულებით მოქალაქეების ტრანსპორტის და ტვირთის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით. ამასთან კონტროლს ახორციელებს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ნაწილი. აზერბაიჯანში დილამდე ზეიმობდნენ მთიანი ყარაბაღის დაბრუნებას, სომხეთში კი მასობრივი არეულობები დაიწყო. პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აზერბაიჯანთან კაპიტულანტურ შეთანხმებაში დაადანაშაულეს. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები მთავრობის და პარლამენტის შენობებში შეიჭრნენ, ფიზიკურად გაუსწორდნენ სომხეთის პარლამენტის სპიკერს, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღისთვის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 27 სექტემბრიდან განახლდა. ამ პერიოდში აზერბაიჯანმა კონტროლი აღადგინა არაერთ რაიონზე, სულ ბოლოს 9 ნოემბერს ქალაქ შუშაზე. ალიევი, ფაშინიანი, პუტინის შეთანხმების რუსულენოვან ტექსტში არაფერია ნათქვამი, რომ სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას თურქეთიც მიიღებს. ამასთან აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საიტზე გამოქვეყნებული ჩანაწერით, რომელიც ილჰამ ალიევის და ვლადიმირ პუტინის ვიდეოსაუბარს ასახავს, ალიევი ლაპარაკობს რუსეთის და თურქეთის ერთობლივ სამშვიდობო მისიაზე და პუტინის საპასუხო რეპლიკა არანაირ უარყოფას არ შეიცავს. პოლიტიკური პარტიები გირჩი, ევროპული საქართველო, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი ავრცელებენ ერთობლივ განცხადებას, რომელშიც ადასტურებენ, რომ არაპირებენ გაყალბებული არჩევნების შედეგების აღიარებას, მეორე ტურში მონაწილეობას და არალეგიტიმურ პარლამენტში შესვლას. 4 საარჩევნო სუბიექტი აღნიშნავს, რომ მოთხოვნები უცვლელია არჩევნების ხელახლა ჩატარება, ცესკოს ადმინისტრაციის შეცვლა და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. სწორედ ამ საკითხზე უნდა გაიმართოს დიალოგი ივანიშვილის რეჟიმთან საქართველოს საერთაშორისო მეგობრების შუამავლობით, ნათქვამია 4 საარჩევნო სუბიექტის ერთობლივ განცხადებაში. ისინი ასევე მოითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან არ დაუშვას პოლიციური ძალების ახლო კონტაქტი მომიტინგეებთან და ასევე მშვიდობიან მანიფესტანტებს მიმართავენ, რომ არ შევიდნენ ფიზიკურ კონფრონტაციაში პოლიციასთან, რადგან ნებისმიერი, ვინც ასე მოიქცევა, თავად გაემიჩნება მშვიდობიან პროტესტო, ნათქვამია განცხადებაში. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის, ბადრი ჯაფარიძის თქმით, 4 პარტიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ერთობლივი განცხადებით, რომ ისინი არ აღიარებენ არჩევნების გაყალბებულ შედეგებს.
შესაბამისად, ჩვენ ამ არჩევნების შედეგებზე დაკომპლექტებულ პარლამენტში მონაწილეობას არ ვიღებთ, რადგანაც ეს ნიშნავს სიყალბეში მონაწილეობას. ამავდროულად ვამბობთ კაფიოთ, რომ ვემიჩნევით ნებისმიერ ძალადობრივ ქმედებას, მოუწოდებთ პოლიციას, რომ თავი შეიკავოს არათანაბარ ზომიერი ძალის გამოყენებისაგან, ასევე მოუწოდებთ მშვიდობიან დემონსტრანტებს, ჩვენ მხარდამჭერებს, რომ არ შევიდნენ ფიზიკურ კონტაქტში პოლიციელებთან, რომ რაიმე გართულებები თავიდან იქნას აცილებული და ვინმე თუ მაინც ესეთ კონტაქტში შევა, ჩვენ მას გავემიჯნებით.
4 მედიას ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ასევე 4 საარჩევნო სუბიექტის განცხადების მიხედვით ისინი მზად არიან გააგრძელონ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. მოგვიანებით ლელოს ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზაალუ დუმაშუმა განაცხადა, რომ ისინიც უერთდებიან 4 საარჩევნო სუბიექტის ერთობლივ განცხადებას. მანამდე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის სახელით მედია საშუალებებში გავრცელდა მიმართვა პოლიტიკური პარტიებისადმი, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ პროცესი მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა გადაიტანონ და ქუჩა ჩაანაცვლონ ყველა დონის საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნით. როგორც ვაშაძე აღნიშნავდა, საქართველოს სახელმწიფო მდგომარეობაში იმყოფება სახეზია 4 უმძიმესი გამოწვევა: ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და დემოგრაფიული, და ამას ემატება კორონავირუსის კონტროლიდან გასული მსოფლიო ეპიდემიაო. ვაშაძე ასევე წერდა, რომ უკიდურესად გამწვავებულია სამხედრო პოლიტიკური სიტუაცია რეგიონში. საქართველოში კი ეროვნული კონსოლიდაციის ნაცვლად საქმე გვაქვს პოლიტიკური პროცესის უკიდურეს გამწვავებასთან, რომელსაც შიშის მონგრელი სისწრაფით მივყავართ სამოქალაქო დაპირის პირებისა და ქაოსისკენ. თუ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი არ გააცნობიერებს არსებული საფრთხეების სიღრმეს, იმას თუ საით მიექანება სახელმწიფო, არ გაითვალისწინებს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთას, არ მიაქცევს ყურადღებას არასამთავრობო სექტორის რჩევებს და იმას, რას გვთავაზობენ მოკავშირეები თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის მეშვეობით, ანუ აუცილებელი ცვლილებების უზრუნველყოფას დემოკრატიული პროცესის მშვიდობიანი განვითარების გზით, ჩვენ დავკარგავთ სახელმწიფოს სტაბილური და უსაფრთხო განვითარების გზაზე გაყვანის შანსს, ნათქვამი იყო გრიგოლ ვაშაძის პირველ განცხადებაში, რომელიც მედია საშუალებებით გავრცელდა. მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის პრესსამსახურმა გავრცელა გრიგოლ ვაშაძის დამატებითი განმარტება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საპროტესტო აქციები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, ცესკოს თავმჯდომარე უნდა გადადგეს, მომავალ პარლამენტში საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას და როგორც განმარტებაში იყო ნათქვამი, მოქალაქეთა პროტესტს სასწრაფოდ უნდა დაემატოს პოლიტიკური კომპონენტი სამართლიანი არჩევნების პრინციპების განხორციელების თაობაზე. ერთხელ და სამუდამოდ ყველა უნდა დავიძაბოთ, რომ მომავალში ქუჩის პროტესტმა ნორმალური პროცესი არ ჩაანაცვლოს არჩევნების გაყალბების გამო, ნათქვამი იყო უკვე პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც გრიგოლ ვაშაძეს ეკუთვნის. ამ განცხადების გამო ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წევრმა გამოთქვა უკმაყოფილება. მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ მედიას უთხრა, რომ სულ მცირე ეს განცხადება არ ყოფილა შეთანხმებული პარტიასთან.
სამწუხარო არ იყო ეს განცხადება, საუკეთესო განცხადება სულ თავი დავალება, როდესაც სხვადასხვა ინტერპრეტაციების შესაძლებლობა შეიძლება არ არის ეს განცხადება საუკეთესო. პლუს არავინ არ ვიყავით საქმის გულში, მაგრამ ის გეგმები, ის მიზანი განცხადებული, რომელიც დღეს ხალხს აქვს, ხალხს და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი წარმომადგენლები ვართ ამ საზოგადოების, ხო, ჩვენი გეგმა განცხადებული არის, საერთო გეგმა არის არჩევნები, სამართლიანი, თავისუფალი ახალი არჩევნები ქვეყანაში.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მსგავსად ოპოზიციური ერთიანობა და ერთსულოვნება მედიას დაუდასტურა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ, როგორც მან თქვა, რაც არ უნდა გვერდითი განცხადებები არსებობდეს, პოლიტიკური ოპოზიციის პოზიცია ერთსულოვანიაო.
დღევანდელ პარლამენტში აი ამ სიყალბეში მონაწილეობა არ ნიშნავს პარლამენტში შესვლას, არამედ ნიშნავს პირდაპირ ქართულ ოცნებაში შესვლას. მეტის პირდაპირ კომპარტიაში შესვლას ნიშნავს ქართული ოცნების გავლით. ამიტომ რაც არ უნდა გვერდითი განცხადებები არსებობდეს, მით უმეტეს როცა ეს განცხადება განიმარტა, ეს პოზიცია არის უცვლელი.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ, რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიციასთან შესაძლოა დიალოგი შედგეს საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით, ეუთოოდირის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ ოპოზიციასთან თანამშრომლობის წინაპირობა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების პატივისცემაა. როგორც თალაკვაძემ თქვა, სწორედ ამის შემდეგ შესაძლებელია თანამშრომლობა და მოლაპარაკება ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დღეს საქართველოს წინაშე დგასო. ქართული ოცნების კიდევ ერთმა ლიდერმა, პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ კი ეუთოოდირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მართველი გუნდის რიგებში არსებობს ოპტიმიストური მოლოდინი იმისა, რომ არჩევნების შედეგები ოპოზიციის მიერაც იქნება აღიარებული. როგორც ყობახიძემ თქვა, ამისთვის არსებობს მარტივი მონაცემები, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემები იმისა, რომ არჩევნები დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდაო. რაც შეეხება ოპოზიციის ულტიმატუმს, რომ მოლაპარაკების ერთადერთი საკითხი უნდა იყოს ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში ხელახალი არჩევნების ჩატარება, ირაკლი ყობახიძის პასუხი ასეთი იყო.
ყველა საერთაშორისო პარტნიორი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს დიალოგისკენ, კონსულტაციებისკენ. მათი პასუხი არის ულტიმატუმი. ბუნებრივია, ისინი მკაცრ პასუხს მიიღებენ ასეთ ულტიმატუმებზე ყველასგან, მათ შორის ქართული საზოგადოებისგან და ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისგან. ბუნებრივია, მათ არ აქვთ არავითარი უფლება საზოგადოებას და საერთაშორისო პარტნიორებს ელაბარაგონ ულტიმატუმის ზენით. ამას მათ ბუნებრივია არავინ არ გაუტარებს.
ქართული ოცნების ლიდერები დღეს ხას უსვამდნენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებას, რომელიც 9 ნოემბერს გამოქვეყნდა და რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ფუნდამენტური თავისუფლებების სრული დაცვით და რომ ეს არჩევნები კონკურენტული იყო. რაც შეეხება ვითარებას კორონავირუსის ეპიდემიის მხრივ, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 22 პაციენტი გარდაიცვალა და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 521-მდე გაიზარდა. 24 საათში საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 2960 შემთხვევა, სულ თებერვლის შემდეგ აღრიცხულია 63650 ადამიანის ინფიცირების ფაქტი. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 2348 გაიზარდა. საერთო ჯამში ეპიდემიის პერიოდში ქვეყანაში გამოჯანმრთელებულია 47390 ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც იმედს გამოთქვამს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის სრულმასშტაბიანი შეწყვეტის თაობაზე ხელშეუწყობს კონფლიქტის მოგვარების სრულმასშტაბიან პროცესს. ამ განცხადების მიხედვით საქართველო მხარს უჭერს დიალოგს ორ მხარეს შორის. ამასთან გამოთქვამთ მზადყოფნას ხელი შეუწყოთ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად სამშვიდობო პროცესის განხორციელებას. სარწმუნებული ვართ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ძალისხმევა და მრავალმხრივი საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედება შედეგს გამოიღებს გრძელვადიანი მშვიდობის დასამყარებლად, რაც ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს მთლიანად რეგიონისთვის, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კი ტვიტერზე დაწერა, რომ კავკასიაში ახალი ერის დასაწყისი გახდება მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ვულოცავ ჩვენს მეგობარ სომხეთს და აზერბაიჯანს ტრაგიკული ომის დასრულებას, მადლობას ვუხდი ფასილიტატორებს და უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, მშვიდობას და სტაბილურობას ალტერნატივა არ აქვს და თანამშრომლობის ახალთავს ვიწყებთო, წერს საქართველოს პრეზიდენტი ტვიტერზე. სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა ტვიტერზევე, ძირითადად ეთნიკურად სომეხი ინტერნეტ მომხმარებლები წერდნენ, რომ რეგიონში მშვიდობა არ არის და უფრო ფრთხილი უნდა იყოს თავის განცხადებებში. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო მთავრობებს, რომლებსაც მთიანი ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვთ და კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო მოქმედებების განახლების შემდეგ მათი წარმომადგენლები პერიოდულად ავრცელებდნენ ყარაბაღის დე-ფაქტო მართლობის მხარდამჭერ განცხადებებს, დღეს არაფერი უთქვამთ. მათ მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებები მხოლოდ იმას წერენ, რომ პუტინის შუამავლობით საომარი მოქმედებების შეწყდა და რომ ყარაბაღში რუსი მშვიდობის მყოფელები განთავსდებიან. თემას ახლა გოგა აფციაური გააგრძელებს.
9 ნოემბერს სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი შეთანხმდნენ ცეცხლის სრულმასშტაბიან შეწყვეტაზე მთიან ყარაბაღში, რასაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა უწოდა წარმოუდგენლად მტკივნეული შეთანხმება. ცეცხლის შეწყვეტის გარდა ფაშინიანი ვალდებულებას იღებს 20 ნოემბრამდე დაუბრუნოს აზერბაიჯანს სომხეთის კონტროლის ქვეშ მყოფი აგდამის და გაზახის რაიონები. 15 ნოემბრამდე სომხეთი აზერბაიჯანს დაუბრუნებს კელბაჯარის რაიონს, ხოლო 1 დეკემბრამდე ლაჩინის რაიონს. სამაგიეროდ სომხეთი იტოვებს 5 კილომეტრის სიგანის ლაჩინის დერეფანს, რომლითაც შეინარჩუნებს მიმოსვლას მთიან ყარაბაღთან. უსაფრთხოებას ამ არეალში დაიცავს დაახლოებით 2000 კაციანი რუსეთის სამშვიდობო ქვედანაყოფი, რომლის შესახებ ასევე არის საუბარი სამხრივ შეთანხმებაში. ამ ცნობას მოჰყვა მასობრივი გამოსვლები სომხეთში, სადაც 10 ნოემბერს რამდენიმე ოპოზიციურმა გაერთიანებამ მოითხოვა ნიკოლ ფაშინიანისა და მთელი მინისტრთა კაბინეტის გადადგომა. მთიან ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებოდნენ საქართველოში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ სოხუმსა და ცხინვალში. ოკუპირებულ რეგიონებში ძირითადად მთიან ყარაბაღს, როგორც სომხები უწოდებენ არცახს, გულშემატკივრობდნენ. არაღიარებულ მთიან ყარაბაღს არაღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს. შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ინტერესი ამ რეგიონის და კონფლიქტის მიმართ განსაკუთრებულია. თბილისში ამ საბრძოლო მოქმედებებს ძირითადად აზერბაიჯანის მიერ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენად მიიჩნევდნენ და ეს გარკვეულ ოპტიმიზმს აღძრავდა. თუმცა ანალიტიკოსების ნაწილი უფრო ფრთხილი იყო, რადგან ცვლილება რეგიონში ჯერ ვერ აჩენს უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის კონტურებს. კონფლიქტოლოგი გიორგი კანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ მოვლენების ემოციური მიდგომა იყო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი. თუმცა ანალიზის თვალსაზრისით საინტერესო იქნება აზერბაიჯანის მეტად დაახლოება რუსეთთან, სომხეთის დამოკიდებულებები და ამ კონტექსტში საქართველოს ადგილის განსაზღვრა. რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს, კანაშვილის აზრით იქ შიში უფრო იზრდება იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მოსკოვმა რაღაც კონფიგურაციებით მათი ინტერესები საერთოდ აღარ გაიზიაროს. ამიტომ მათი მიზიდულობა რუსეთის ფედერაციისკენ უფრო გაიზარდება.
მე მაინც მგონია, რომ ეს კიდე უფრო გააძლიერებს ტენდენციას, რომელიც ისე დასასრულს, თქვათ, იყო ფინალში, ანუ რუსეთთან მიერთების, რომ ეს ამბავი დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ და უკვე საბოლოოდ მიიღონ ურყევი გარანტია იმისა, რომ ეს ფურცელი საბოლოოდ ჩაიხურა, ისე რომ ყირიმთან მიმართებაში. სოხუმში არ ამგონია, რომ ეს ეგრევე გადაითარგმნოს იგივე მიდგომებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქეთ ბევრს დააწყებინებს ფიქს იგივე მიმართულებით.
ლევან გერაძე აფხაზეთის საკითხების სპეციალისტია. მისი აზრით, სოხუმში უნდა ესმოდეთ, რომ პოლიტიკაში მუდმივი მეგობრები არ არსებობენ და გეოპოლიტიკური ვითარება ხშირად ინტერესების მიხედვით იცვლება. მისი თქმით, რუსეთი კავკასიაში პოზიციებს იმყარებს. ყარაბაღის კონფლიქტის შემთხვევაში კრემლი აზერბაიჯანთან შეთანხმებით მოქმედებდა. გერაძის აზრით, მთიან ყარაბაღში განვითარებული მოვლენები საქართველოსთვისაც საყურადღებო მესიჯი უნდა გახდეს და აქტიურად უნდა ჩაერთოს იმ გლობალურ პროცესებში, რაც საქართველოს ინტერესების გარანტირებას შეუწყობს ხელს.
რუსეთთან შეთანხმებით მოხდა აზერბაიჯანის მიერ ყველაფერი მის განხორციელება, რაც განხორციელდა და ბუნებრივია, მათი დაახლოებაც ფიქსირდება ამ მოვლენებით. ყველაფერ ამას ემატება თურქეთის აქტიური ჩართვაც და კატონაცორების მცდელობა თუ აქტიური თანამშრომლობის ფაზაში გადასვლა. ეს სამწუხაროდ მე არ ვიცი, იმიტომ რომ არ ვარ ჩართული პროცესებში, მაგრამ გარედან ასე ჩანს. ყველაფერ ამას ამყარებს, ასე ვთქვათ, ის მოდუს ვივენდი, რომელიც ამ სახელმწიფოებმა იპოვეს. ეს ჩვენთვისაც სერიოზული მესიჯი უნდა იყოს, ჩვენც ძალიან აქტიურად უნდა ვიყოთ. ჩართულები იმ გლობალურ პროცესებში, რომელიც ჩვენი ინტერესების გარანტირებას მოახდენს. ჩვენ უნდა შევავდეთ, რომ ასეთი რამეები შესაძლებელია, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მეგობრები თუ სხვა რომელიმე სახელმწიფოების ინტერესების რეალიზაცია ჩვენი ინტერესების საზიანო არ უნდა მოხდეს. კიდევ ერთხელ დავიმეორებ, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის თუ მათი პოლიტიკური ელიტებისათვის ეს ერთგვარი გზავნილია, რომ მუდმივი მეგობრები და მტრები არ არსებობენ, არსებობენ
თიანი ყარაბახისთვის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 27 სექტემბრიდან განახლდა. ამ პერიოდში აზერბაიჯანმა კონტროლი აღადგინა არაერთ რაიონზე. სულ ბოლოს 9 ნოემბერს ქალაქ შუშაზე. აზერბაიჯანმა ძირითადად სომხებით დასახლებული მთიან ყარაბახსა და მიმდებარე რაიონებზე კონტროლი 1990-იანი წლების დასაწყისში დაკარგა. 1994 წლიდან კონფლიქტი ფაქტობრივად გაყინული იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდულობით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ირღვეოდა. კონფლიქტის მოსაგვარებლად წლები არსებობს ეუთოს ჯგუფი, რომლის თანათავმჯდომარეები არიან რუსეთი, საფრანგეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, დღის მდგომარეობით სალქო საარჩევნო კომისიებმა 39 უბნის შედეგები გადათვალეს. 6 შემთხვევაში საკუთარი ინიციატივი, 14 შემთხვევაში განცხადება საჩივრის საფუძველზე და 19 შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო. ცესკოს მონაცემებით გადათვლის პროცესი ამდრომდე შეეხო 24,500-მდე ამომრჩევლს და შესაბამისი რაოდენობის ხმებს. უმეტეს შემთხვევაში, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაცია მიუწყება, შედეგები დარჩა უცვლელი, ზოგიერთ შემთხვევაში კი დაზუსტდა და შეიცვალა სალქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებით. საჩივრების განხილვა სასამართლოს პირველ ინსტანციებში უკვე დასრულებულია. ზოგიერთი საჩივარი უკვე სააპელაციო სასამართლოშიც არის. როგორ დასრულდა სასამართლოს პირველ ინსტანციაში საჩივრების განხილვის პროცესი, ამას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის ორი საარჩევნო ოლქიდან, სადაც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 317 საარჩევნო უბანი მუშაობდა, სასამართლოებში მხოლოდ 6 საჩივარი შევიდა, თუმცა აქედან გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ მხოლოდ 1. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი დააკმაყოფილა და ისიც ნაწილობრივ. საიამ საჩივარი სასამართლოში მას შემდეგ შეიტანა, რაც ის არ დააკმაყოფილა გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიამ. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საგარეჯოს 50 ცხრე საარჩევნო უბნის, როგორც მაჟორიტარული, ასევე პროპორციული ოქმების ბათილობა მოითხოვა. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, მათი მოთხოვნა იყო ასევე ამომრჩეველთა სიებში ხელმოწერების ხელახალი დათვლა. სასამართლომ უბნის ოქმები ბათილად არ ცნო, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიას დაავალა დანარჩენი მოთხოვნების შესრულება.
დაავალა ასევე ჩანაწერთა წიგნის მოტანა და გაიხსნა სასამართლო პროცესზე და ჩანაწერთა წიგნში აღმოჩნდა, რომ გადაწყვეტები იყო იქაც უხეშად რამოდენიმე მონაცემის, მათ შორის ბათილი ბიულეტინების და გარდა ამისა იყო ბევრი ისეთი შეცდომა. ჩანაწერთა წიგნში სასამართლოს არ იყო ასეთი სიტყვა არ ფიგურირებდა. არც პარტიები, არც მაჟორიტარული, არც პროპორციული. ჩვენ ვუძებოდით მაინც, რომ გასაჩივრების ვადა იყო და მეორე დღეს გასაჩივრდა სალქო საარჩევნო კომისია, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცანიდან იმ დღესვე 8:00-ზე გურჯაანის სალქო საარჩევნო კომისიამ ჩანიშნა ცდომა სასამართლო გადაწყვეტილების შესრულების მიზნით.
მართალია, გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, თუმცა თავად ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ოქმების ბათილობა არ მოხდა და შესაბამისად სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება არჩევნების შედეგებზე რაიმე სახის ზეგავლენას ვერ მოახდენს. საგარეჯოს 59 უბანზე გამოვლენილი დარღვევების გამო უბნის კომისიის მდივანსა და წევრებს მხოლოდ საყვედური გამოუცხადეს. საიას საჩივარი ერთადერთი იყო კახეთში, რომელიც სასამართლომ დააკმაყოფილა. აღსანიშნავია, რომ თელავის სასამართლომ საერთო წარმოებაში არ მიიღო არც ერთი ის სარჩელი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით დაიწერა. პარტიის წარმომადგენელი თელავის საოლქო კომისიაში ბადურ გულიაშვილი ამბობს, რომ სასამართლომ მისი სარჩელი საერთოდ არ განიხილა იმ მიზეზით, რომ სარჩელის წარმდგენს პარტიიდან არ გააჩნდა რწმუნება. გაერთიანებული ოპოზიცია კახეთის 5 უბანზე ოქმების ბათილობას ითხოვდა. ოპოზიციის წარმომადგენლის თქმით, ერთ-ერთი ასეთი სოფელ ყარაჯელის უბანი იყო, სადაც შესწორების ოქმითაც კი მონაცემები ვერ დაბალანსდა.
ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს ასევე გასაჩივრებულია апелляციო სასამართლოში. კითხოთ რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ არასწორად გამართა კანონი და არასწორად არ მიიღო წარმოებაში ის საჩივა, რომელიც იქნა შეტანილი პარტიის დანიშნული წარმომადგენლის მიერ. ჩვენ ექვს საჩივარი ქონდა, ექვსიოზე ანალოგიური გადაწყვეტილება გამოიტანა საოლქო საარჩევნო კომისიამ. ზოგადად
საერთო ჯამში 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღეს და შემდგომ პერიოდში ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კახეთის საოლქო საარჩევნო კომისიებში და სასამართლოებში 100-მდე საჩივარი დაწერეს, თუმცა მათგან მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების საჩივრები ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. მათ შორის გაბათილდა კურდღელაურის უბნის გადასატანი ყუთის შედეგები. სამართლიანი არჩევნების თანახმად გადასატანი ყუთით 50 ამდე ადამიანს ხმა ისე მიაცემინეს, რომ ამომრჩევლის ხელმოწერა არსად დაფიქსირებულა. ამის გამო კომისიის წევრებს მხოლოდ საყვედური გამოუცხადეს. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ ისინი ახლა მეორე ტურისთვის ემზადებიან. მანამდე კი აღსანიშნავია, რომ არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობას არც საოლქო კომისიებში და არც სასამართლოებში არც ერთი საჩივარი არ შეუტანია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლისწყაროს ოლქში არჩევნების პირველივე ტურში გაიმარჯვა მართველი გუნდის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა დავით სონღულაშვილმა. ახმეტა თელავი ყვარელ ლაგოდეხის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად კი მეორე ტური უნდა ჩატარდეს. პირველ და მეორე ადგილებზე გავიდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი, თუმცა ბოტკოველი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ამბობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლელომ დღეს უკვე გამოაცხადა, რომ დიდ ქალაქებში გადაადგილების შეზღუდვის არაკონსტიტუციურობის გამო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეაქვს. შეგახსენებთ, რომ 9 ნოემბრიდან მოქმედებს შეზღუდვა ღამის 10-დან დილის 5 საათამდე. რა რეაქციებს იწვევს ეს თავად მოქალაქეებში, ამას ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისელები არაერთგვარ უნადაბასებენ კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ქვეითა და ტრანსპორტით გადაადგილება შეიზღუდა ღამის 10 საათიდან დილის 5 საათამდე. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ გვიან ღამით გარეთ მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში გადიან, მით უფრო ზამთარში და შეზღუდვების დაწესება საჭირო არ იყო.
საერთოდ ვერ ვიგებს საღამო საათებში რატოა იგი? ჩემთვის ყოველთვის გაუგებარია და ყველასთან ვეძებ მაგახს და განმარტებას. მართლა ვერ ვგებულობ, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის დღეები, როცა აფთიაქშიც ვერ ჩამოვდიოდით და გაუსაძლის ხდებოდა.
სამშელობა აქვს 10-დან 5-ამდე შეიძლება და მე მაიკიდოს კორონა და უშუალოდ 10-ამდე არა, ჩემი აზრით სრულიად უაზრო არის.
10 საათზე ისედაც სახშია ყველა, მე მგონი არა აქვს აზრი.
არ იყოს საჭირო. ვირუსთან არანაირ კავშირში არ არის.
1000-ზე ჩაკეტვაც არ შეიძლება რა. უფრო ჭკვიანურად, უფრო გათვლილი უნდა იყოს ყველაფერი, რომ ყველას ჰქონდეს საშუალება შრომის, მოძრაობის. ხები არის მაკუთხით, რას უკავშირდება.
რესპონდენტთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც გადაადგილების შეზღუდვას პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებს.
კორონა თუ ასე გადადის ადვილად, მით უმეტეს დღის განმავლობაში, როცა ადამიანები მოძრაობენ, მაშინ უნდა გადადიოდეს, თორე 10 საათის შემდეგ შეზღუდვა არის წმინდა პოლიტიკური ამასა, არანაირი კავშირი მედიცინასთან არ აქვს.
შეიძლება პოლიტიკას უკავშირდებოდეს ამ გამოსვლებს.
Ну, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური არის შეზღუდვა, რადგან თითქმის ყველა აქცია იწყება საღამოს და გრძელდება დაახლოებით 11-12 საათამდე მაინც და ასე ცდილობს სახელმწიფო რა, ანუ ხელისუფლება და ბიზნესმენებიო დააშინონ აქტივისტები, ადამიანები, რომ მაქსიმალურად სახში გამოკეტონ.
ხდება ეს პირდაპირ საზოგადოებრივი აქტივობების შესაძღუდად. არ მომგონია საერთოდ ვინმე არსებობდეს, ვინც ამ კავშირებს ვერ ამჩნევს.
შეზღუდვებს ქუთაისში მხარდამჭერებიც ყავს. მათი აზრით, კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად საჭიროა გარკვეული ზომების მიღება.
მე მგონია, რომ საჭირო, ალბათ ყოველა ხო არ მიიღებდნენ. ბევრია დაავადებული.
მე მგონი უფრო ადრე უნდა დაწესებულიყო და ასეთ სიტუაციამდე არ მევიდოდით. კარგია, რომ ღამის 10 საათიდან თქვა 5-ამდე მაინც არ იქნება მოძრაობა და თავისუფალი იქნება, ესე რომ ვთქვა, გარესივრცე. შეიძლება და 9-დანაც ჩემი აზრით დაწესება არ იქნებოდა ცუდად.
არაფერი არ დაშავდება.
ცოტა შედეგს მაინც გამოიღებს.
ყოველი მეორე დავადებული არის და ჩვენს გვეგონა არ ქონდა აზრი, მაგრამ რომ ნახეთ, ეს წვენი აქვს აზრი. უნდა იყოს შეზღუდები, აბა ის იყო კაი მიტინგზე. ისეთი ამბავი რო იყო.
ქუთაისში საქართველოს კიდევ 6
თათა კაჭკაჭიშო მაგი ამბოთ იმის შესახებ თუ რა რეაქციები აქვთ ქუთაისში მცხოვრებ მოქალაქეებს შეზღუდვებზე, რომელიც საქართველოში 9 ნოემბრიდან ამოქმედდა და 7 ქალაქში, მათ შორის ქუთაისში ითვალისწინებს გადაადგილების შეზღუდვას 9:00-დან დილის 5:00-მდე. თქვენ მსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.